Radio Okapi.
Oye ibola muna banso buzuli baku ya kulanda sango na viso onkote ya Lingala ya lelo na sud Kivu batozomi na moko ba waki sima ya mvula makasi eye noka kipe punja kiba mboka kaleye pe bunyakiri nzela pe bikumbami mabota bazangi bisika ya kobika ba isosete civil babwa kimbela po ya masungi na lombango. Awa na Kinshasa lisanga ekobundela kama kokima moto o ekolo to CNDH esengi na batombo kibaye bako yangela bituka ya Nord pe Sud Kivu kotosa boyokani ya Washington na mabungisi ya Doha na ntina tokolanda yango kati na sango na biso. Nzoka nde na Kindu misala mikolandela kama te ya ekobongisa maso po ya bozongi kelasi malamu o etuka ya Manyema simamu wa bopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata ba mama bande kombote na bino banso sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbui ki sevesa bilembo ya mvula makasi enoka kio butu ya mwayenga na mboka Bunyakiri na teritoire ya kale euti komata batangi sika bawe izomi na moko na esika ya mwambe yambo bakisa pe biloko nzike bipunja maki likambolie litali sinkokoso ya etando ena kolanda na makama mabikela kolanda na mitango mipesa maki na bai societe civile sima ya likama nzoto bimona na ki obisika ndenge na ndenge kotanga nzoto mibale na bututa Shabondo mine ina kichanga nga poste mibale na Kambegete Kimbaseke na groupement ya Kalima pe misato na Maibano o cheferie ya Bulo sango ya Roneli Tibonera epesa mina Bernardine Diambo.
Ezilika kate te bato ebele bawaki kasi baike pe kozo kampota kikasi. Ango bazali kozo amino o balopitalo ibale kuno o centre de santé Chiganda pe o lopitalo enene ya Bunyakiri bo elobi banjele neke ya site civil. Ongambo susu banda konzike manzanza epumbwaki na mopepe makasi ilikaki yambo mbula konoko. Bibwele pe ekufi ebele ilanga pe kobeba na mbula ena kaka. Nzela enene national numero 3 e ebebi na maya mbula. Kuno onzela miti home mbo mabele makoyaki sikawa ekomi pasi pona koleka kokendo au centre ya negosi ya Bunyakiri lelo mia misala mibale bakambi bamboka basalisi salongo na lombango penza pona koluka eyano pe kolongola mabele ekangi nzela nzambi boye ba ete Bunyakiri ezali Carrefour ya Mutuya pe centre de negosi ya territoire ya kale eyebani makasi pona milona mia ye mia bilanga mboka ena kaka ezali pe nzela ya Mutuya esungaka pona kouta Bukavu kokenda Kisanga ngani.
Bakambi ba ngumba Kinshasa bazwi mokano ya komilenge la po ya bavula bikoya oba quartier nzike babandi misala ya kobimisa bosoto oba terase banzela biye bikolekisa kamai bikoma kambala na mbalande bafulu ya bayi Kinshasa komona misala ya ngumba kosala musala moye ya mbote bavula bizonga epesi esengo ona bayimboka bolai wa sango ya lakinza u na yo Bernardine Diambo.
Nangali mapena munga fula ni salami ya kopetola baka nivo miko salima na banzela kuno okomini angaliema izaliko salima na aveni swala ekeiti na pompage pe na DGC yango ekeiti na route matadi kino na bare mekanisye eye abongisa kaba moto tukutaki na bare ye asepeli makasi na misalamina lolenge moko pe na mwana mboka Peter Kalambai ye alubeti alikaka mikolo miso onzela ena kasi asepeli makasi komuno lolenge wazaliko bimisa bosoto obaka nivo kasi ye abeti sete pona kokoso nzike lolenge moko pe kuno okomini ya munga fula misala pe mizali ko salima ebandeli kuno na entre ya site mama Mobutu nde bazali ko bimisa bosoto na baka nivo ubisika biso toleki bafandi basengi mambi mabale soko basisi ko bimisa bosoto bona bamema yango musika bakenda kubwaka yango kasi pe ezela mbala ya suka te misala ya boye miko bana ko salima mbala na mbala
oetuka ya lumami bato bako tambola te obokoti ya ngumba kamina utomwa mikolo po ya bobebi ya gwagwa lovoi eye bwakama na lobala mei gwagwa eye ekokoka kali susu te kokumba kilo ya koleka misala mikolo ndela kabotongi banzela oetuka ya olomami etelemisi botamboli ya mituka minene onzela ena misala po ya kobongisa nzela mosusu ya koleka mibandi Bernardine Diambo po ya bolai kwa sango eya Paulin Munanga.
Gwagalovoi ekaboli mboka lwezi pe lunge na nzela enene ya national numero 1. Pona mokambi wa société civile ya Kamina basofele kouta oituka ya Kasai batelimisi bituka miabango ya mboko koto oingumba Kamina. Deta kalenga alobite mituka mizali ebele penza. Esali molongo mulai pene pene ya Institut Supérieur Pédagogique ya Kamina. Ye abakisi ete mituka ebele ememi masandis kouta Lubumbashi pe Kolwezi. Ezali bongo mituka minene minene koleka zomi miemitelemi ubangambo inso ibale ya Gwagwa Lovoi. E ezwami ontaka ya bakilometa tuku ibale na Kamina. Basofele baike na baseli mobembo bako lala libanda bo elobi banzele neke. Pona kokoso enakaka ba iso se civil bakomi na bobangite biloko eko iko zanga uzando ya Kamina. Ministro etuka tala kamambi manzela na olo mami alobite bazali kubongisa nzela esusu eye ekosunga lulenge bazali na ino kubongisa Gwagwa ena ya kala batonga na bibende eye esili kobeba sikawa bazali kotonga nde na beton ya makasi bo elobi Venance Mutombo.
Boto lobaki oye bandeli ya sango lisanga ekolandelaka makoki mamoto o ekolo epaleli bobuki makoki mamoto mikosalema mbala na mbala o bituka ya Nordi pe Sud Kivu biebizomi na maboko ya batomboki ba AFC M23 kati na yoko liyebisi ya mwamosala mibale awa na Kinshasa batalisi ndakisa boboma mibokosalema katango na mibeko bozwami na makasi koleka kokima ya bato na makasi na boye basengi kotosa boyokani ya Washington na pe mabongisi ya Doha. Oba sango esusu tolobela bozongi ya kelasi yo RDC eye kopusa na mikolo mikoya eko salema mwayambo ya sanza ya libwa eye tangwa ebeta mipo ya bakambi misala ya bitelo eteni ya kasuku oetuka ya manyema basengeli kotosa mokolo epesa mipo ya bozongi ya kelasi kolonda na manaka ya mubu ya mate ya nkoto ibale na tuku ibale na mitano pe nkoto ibale na tuku ibale na motoba bazwaki mekomi yekati na bokutani ya mate ya elengela makimu mosala moko na kindu nantina kokoma na bozongi ya kelasi na kimia boye ebisaki balengeli milulu mokambi ya sous-division urbaine ya kasuku abakisaki te bokutani boye boko basunga na koyamba malamu penza bayekoli iya manyema sango malamu po ya baie yamba na kombo Église évangélique libre d'Afrique na etuka ya Kasai oriental bango bazongeli bongo kokende na yamba na bango na centre ville ya Mbujimayi sima ya mibu misato ya bokangemi eyamba eye ekangema kana moyengeli etuka ya kala Patrick Mathias Kabeya po ya bondongwani ya bakambi na yango eye tindaka na mobulu kati na ngumba Mbujimayi. Koyangela bilili ya Kongo na bakangi bilili ya ekolo to ba fotografe wana moko ya matono ya motuya ya mibu mokama ya bukundo ibozu bilili o ekolo Kongo demokratiki miyazomi na libwa eye olibaku ya bukundoli mokolo ya bilili to fotografi o molongo mubimba. Kolanda na bodwe bikoko ona fotografe pe molakisi na Academy de Boza mbongwa na eko salema o matali misala ya bilili. Pepo ya kusukisa na North Kivu, mama muima sano ya makofito, box na goma, Daniel Mulekechi akubunda miatuku misato ya sanza eye, ye akondongwa na moye ekolo Tanzani, Sabrina Mbwewe, ye mubundi ya goma, azwami na esika ya zomi na moko, omo kilimubimba, na esika ya ibale na Afrika, pe moto wa yambo o ekolo RDC, kasi ye azali nani, nana Pilrish Mambu poya yeyano.
Ya bamfula tuku mibale pe ya metle moko na tuku motoba, Daniel Mulekechi azwa kipwanza mbala mitano, pe balonga ye mbala moko. Esengo na ye zaliko mwona lolenga zaliko kene na alima, okati ya lisanga ya box professionnel, wapi epa ya si azubo yebi ya mubu moko. Ye moko atalisa kiete, esi azu esika na mimekano mingi ya professionnel. Mose kakaka moko ya boxers professionnel na goma, Daniela atalisi ete asalibo kasi nyoso, po ya kokeseni satangu na ye ya entraînement na mokumba na ye na kati ya libota. Wuto mokola ya zomi na moko ya sanza ya mine ya mobunko to mibale pe tuku mibale na mine. Daniela azali kotambola na bobate la miya coach Gael Asumani moyangeli ya nyama boxing promotion. Po ya ye elike nyoso evandi obe na komata ya alima ya elenge mwasi eye. Na mimekano ona balengeli mokolo ya saba ya 30 août tozali na goma, Daniela akobunda na Sabrina Mbwete ya Tanzania.
talaka suka sango na biso ya lelo tosunga maki onzela ya masini na alengo ipe die done nyangasa pwa kulengele sango tosunga maki na Poli Muzali ya pe Richard Junior Kamunga na bino baibanso bolanda kibiso mkulumulamu o mabota mabino.